Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Naam, ni siku nyingine tena, karibu nami kusikiliza jarida kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Leo ni siku ya Alhamisi ya tarehe 11 mwezi Julai mwaka 2024. Ni siku ya kimataifa ya kutafakari na kukumbuka mauaji ya kimbari ya Srebrenica ya mwaka 1995. Pia leo ni siku ya idadi ya watu duniani. Mwenyeji wako ni mimi Flora Nducha kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa, New York, Marekani. Tupate kwanza muhtasari wa habari ukiwasilishwa na Lea Mushi.
Asante Flora. Na tuanze na siku ya kimataifa ya idadi ya watu duniani, ambapo katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, katika ujumbe wake kwa siku hii, amehimiza umuhimu wa kuwekeza katika ukusanyaji wa taarifa za watu ili kuweza kufahamu matatizo, kuchambua aina ya suluhu zitakazofaa kushughulikia matatizo hayo, na vile vile kuleta maendeleo ya haraka. Kwa mara ya kwanza hii leo, dunia inaadhimisha siku ya kumbukumbu ya mauaji ya kimbari ya mwaka 1995 ya Srebrenica, ambapo zaidi ya Waislamu 8,000 wa Bosnia waliuawa kikatili na mabaki yao kuzikwa katika makaburi ya pamoja. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, akitoa ujumbe wa siku hii, ametahadharisha dhidi ya ukanaji wa mauaji hayo na upotoshaji wa ukweli, na kutoa wito wa kuendeleza juhudi za kutambua kila waathirika. Na tuhitimishia huko Mashariki ya Kati, ambapo ofisi ya kuratibu misaada ya Umoja wa Mataifa OCHA imetoa takwimu za athari za mzozo huko ukanda wa Magharibi, na kueleza kwamba tangu vita kuanza kati ya Israel na Palestina mwezi Oktoba mwaka jana, zaidi ya Wapalestina 550 wameuawa, zaidi ya mashambulizi 1,000 ya walowezi dhidi ya Wapalestina yamerekodiwa, na takriban watu 1,400 wakiwemo watoto 660 wameyakimbia makazi yao kutokana na ghasia za walowezi na vizuizi. Mwisho wa muktasari wa habari.
Asante sana Lea Mushi kwa kutuletea muhtasari wa habari. Hapo baadaye tutajifunza lugha ya Kiswahili, na kama nilivyokudokeza, leo katika jifunze Kiswahili utamsikia mshauri mwakilishi wa kudumu wa Burundi katika Umoja Mataifa. Salia papo hapo tafadhali.
Mambo, naitwa Paul Siniga, almaarufu kama Rio Paul, na hii ni idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa. Unaweza fuatilia matangazo kupitia kurasa za YouTube ama televisheni karibu nawe.
Swada tana, sasa ni wasaa wa mada kwa kina. Leo hapa katika makao makuu ya Umoja Mataifa, jukwaa la kisiasa la ngazi ya juu la Umoja Mataifa HLPF kuhusu malengo ya maendeleo endelevu SDGs limeingia katika siku yake ya 4 na linategemewa kuendelea hadi tarehe 17 ya mwezi huu wa Julai. Nchi wanachama wa Umoja Mataifa wametuma wawakilishi wao kutoka katika serikali zao ili kushiriki mkutano huu muhimu. Je, ofisi ya makamu wa rais wa Tanzania imewasilisha nini kwenye jukwaa hili? Katika mahojiano na Arnold Kayanda wa idhaa hii, katibu mkuu mhandisi Cyprian John Luhemeja anaeleza.
Sisi kama Tanzania tumekuja kutoa uzoefu, lakini pia kuangalia wenzetu wamefanyaje. Nimewasilisha taarifa kuhusu SDG namba 13 ya mabadiliko ya tabia nchi, na nimeshare na wenzetu sisi tunafanya nini. Pia nimetoa mwito kwa jumuiya kimataifa itakayofanya nini. Kwa Tanzania tumeshuhudia kwa mara ya kwanza mwaka jana tumeripoti na sisi kimbunga. Tumekuwa tukiona kimbunga tu katika maeneo mengine, lakini mwaka huu tumeripoti kimbunga Idaya. Kwa hiyo haya yote mabadiliko ya tabia nchi. Katika mawasilisho yangu niliyofanya, nimesema Tanzania tunachukua hatua nne. Hatua ya kwanza, swala mabadiliko ya tabia nchi ni swala wote. Kwa hiyo katika sera zetu mbalimbali tumejumuisha mabadiliko ya tabia nchi kama sehemu ya kimkakati. Kwa mfano, wenzetu wa kilimo wanatekeleza majukumu yao, lakini ndani wanajikita zaidi kulea mabadiliko ya tabia nchi. Ndio maana kuja na masuala ya kilimo cha umwagiliaji. Katika wenzetu wa usafirishaji wanapambana na mabadiliko ya tabia nchi. Ndio maana naona sasa hivi sekta ya uchukuzi tumeingia katika SGR, ni moja kati ya hatua ambazo tunazichukua kupunguza uzalishaji wa yauka. Lakini katika sekta ya utalii na maliasili wameanza sasa kuongelea habari ya carbon credit, kwamba sasa waongeze kupanda miti ili tuuze carbon, na mwisho wa siku tupambane na mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo swala tabia nchi ni swala kubwa ambalo kwa kweli linahitaji jumuiya ya kimataifa. Jambo la pili ambalo nimesisitiza, mashirika makubwa ya kimataifa duniani lazima sasa yaungane kwa pamoja. Mashirika mataasisi makubwa, mataasisi madogo, nchi zilizoendelea, nchi ambazo ziko nyuma, zikutane pamoja, sababu dunia ikiathirika kwa masuala kama exchange, ambayo kwa tabia nchi yana mipaka ya kisiasa. Katika msisitizo ambao nimetoa, nimesema kwamba kama serikali yetu ya Tanzania tunasisitiza sasa nchi kubwa ambazo zimeendelea kwenye mkataba wa Paris ziliahidi kutoa pesa nyingi kwa ajili ya mabadiliko ya tabia nchi. Ni muda mwafaka sasa kwa hali inavyoendelea wajikomiti kutoa zile pesa. Sababu bila kuwa na fedha maana yake kwamba hatuwezi kutekeleza majukumu ambayo tumekubaliana. Kwa kiujumla haya ndio kwa ufupi nimeeleza, na kwa kweli hamasa ni kubwa na mpaka sasa hivi wachangaji ni wengi. Kwa hiyo changamoto ambazo kwa tabia nchi lazima tuyatekeleze kwa pamoja.
Na kwa kuwa hilo ndio eneo lako, lengo namba 13 kuhusu mazingira, ni teknolojia gani ambazo mnazitumia kuhakikisha kwamba lengo hilo linafanikiwa, hasa kwa kuzingatia kwamba sasa hivi teknolojia inapigiwa upatu kutumika katika kila sekta ili kuweza kusongesha maendeleo?
Teknolojia maana yake ni sayansi. Sayansi maana yake lazima utafsiri hali halisi katika maisha ya watu, ndio maana teknolojia, ndio maana sayansi. Katika mazingira sasa kuna tunapromote sana teknolojia ya biashara ya kaboni. Huko nyuma tulikuwa tukipanda miti, lakini then what? Sasa katika hilo kutumia sayansi ya carbon credit tunaanza kampeni kubwa ya kuhakikisha kwamba Tanzania wanapanda miti, kwa maana kupunguza hewa ukaa na mshwa siku kumbati carbon emissions,
uchafuzi wa mazingira na hewa.
Cha pili ni kwamba Mheshimiwa Rais amezindua mkakati mkubwa wa clean cooking, kwa sababu tumekuwa tukitumia kuni, mkaa kama chanzo cha kupikia, na matokeo yake ni kwamba tumekuwa tukiua miti mingi na mshwa siku tunazalisha wajinga ya ukaa. Sasa katika hili Mheshimiwa Rais amezindua kampeni ya clean cooking, ambapo tunapromote matumizi ya gas, tunapromote matumizi ya umeme. Tanzania kila kijiji sasa kinapata umeme, tuna zaidi ya 90 vijiji vinapata umeme. Sasa wananchi sasa tunaanza elimu ya kuwafundisha kwamba umeme si kwa ajili ya kuwasha taa peke yake, bali kwa ajili ya kupikia ili kupunguza matumizi ya mkaa. Lakini cha mwisho kati ya vitu tunavyotumia kama sayansi ni kurudisha ardhi iliyochakaa, restoration of the land. Na hii tumeanza kama pilot kule mkoa wa Katavi katika wilaya Mpingwe kule, wilaya Tanganyika maeneo ya Mpingwe, na tupaye Mbeya tumeshaanza kuanza, Iringa tumeshaanza kuanza. Kwa haya yote mambo tunayafanya kuhakikisha kwamba Watanzania wanapata wanarudisha ile ardhi iliyopotea, bioanuwai iliyopotea. Kwa mwisho wa siku matumizi ya sayansi yanatumika sana kuhakikisha kwamba maeneo ambayo ni kama jangwa, then tutumie sayansi kupata maji, tutumie sayansi kulima, na tutumie sayansi kufuga ili ardhi iliyopotea isiendelee kuharibika.
Asante sana.
Asante sana Bwana Kayanda.
Asante sana Mhandisi Cyprian John Luhemeja, Katibu Mkuu Ofisi ya Makamu wa Rais wa Tanzania, na shukrani sana Arnold Kayanda kwa kufanikisha mahojiano hayo. Sasa ni wasaa wa Kiswahili, ambapo katika mazungumzo yaliyokutanisha wakilishi wa kudumu wa Tanzania, Kenya na Burundi katika Umoja wa Mataifa, mwakilishi wa kudumu wa Burundi Balozi Zefrini Marinatanga alitoa ushauri wa namna ya kuisambaza lugha ya Kiswahili kote duniani na hatimaye iwe miongoni mwa lugha rasmi za Umoja wa Mataifa, hasa baada ya lugha hiyo ya Kiswahili kupata siku yake ya kimataifa.
Cha kwanza, nchi za Afrika ziko na mabalozi duniani pote. Duniani pote mabalozi wa Afrika kwenye wako wote wana organize hii siku kuu pote duniani. Hiyo inajulikanisha kwanza Kiswahili duniani. Cha pili, kwa ndugu zangu wamesema kutumia mitamaduni pote ili Kiswahili kijulikane, kizidishe kujulikana. Alafu kitu muhimu, tukishajulikanisha Kiswahili itakuwa vizuri tuweze kuja hapa kwenye Umoja wa Mataifa tuweze kuambia wa ndugu zetu kwenye ile kamiti ya tano inahusu na vitu ya pesa, kupata hela za kujulisha sana Kiswahili. Lakini ili tufike hapo tunaanza kwanza kujenga msingi pole pole.
Asante sana Balozi Zefrini Maniratanga kwa ushauri huo.
Fernando Ae Isiragoyesha Chane chanuri kuteri mbele.
Basi kufikia hapo nami naitimisha jarida letu kwa leo, na naitimishia huko huko Burundi na kibao kutoka kwake Fernando Inkunda. Kumbuka pia yote uliyosikia hapa unaweza kuyatazama kwenye chaneli yetu ya YouTube kupitia Habari za UN, na mtandao wa X jina ni hilo hilo, Habari za UN. Jina langu ni Flora Ndocha, kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili na kutakia amani na kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.
Nacho bitwaye no baba dadi maninyase.